og nu skal vi så ikke tænke på, at I ikke må være i billedet. Fantastisk. Det gør det lidt nærmere, ja. Hvad så er der nu? Buller.
Den er faktisk god.
Og det er ikke skægt, det krasser. Ja, for jeg gider ikke, at vi går og laver det her nu, og så kommer du ind og lytter og siger, at vi er nødt til at lave det helt om, fordi det er skægkras eller vindbuller. Det er så sjældent, jeg har prøvet overhovedet at lave noget om. De få gange, hvor jeg har været tvunget af, altså allerede anden gang, og anden gang kan lige gå, hvis så det er tredje gang. Det er noget rigtig lort, ikke?
Men ved du hvad, Søren? Altså, vi ruller bare, så vil du ikke bare sige velkommen
jamen
til?
Jamen ja, jeg går bare i gang.
Ja.
Så jeg får et...
Skal du bruge et kiv?
Nemlig et klap. Hej med jer. Jeg hedder Søren Ryge Petersen. Ja, I ved godt, hvem jeg er. Og jeg er selvfølgelig i min have, min store, vidunderlige, uundværlige have. Nu har jeg så mit fredelige, hyggelige pensionistliv her, hvor jeg stadig går lige så meget i min have, som jeg altid har gjort. Men nu er jeg her, og jeg kan da godt gå og savne det lidt, alt det jeg ved, og alt det jeg dyrker, alt de blomster, så at der ikke er nogen flere, der kan få glæde af det, ikke? Jeg fylder 80 i år. Og kan derfor ikke komme uden om, at min tid som hele Danmarks havemand, som blev jeg jo kaldt, den er ved at være slut. Men inden vi når så langt, så vil jeg dele ud af et helt livs, skal vi sige, glæde ved og erfaringer selvfølgelig med haven. Og derfor velkommen til det, vi kalder den sidste tur i haven. Og i dag handler det altså om køkkenhaven, og den vil jeg fortælle jer noget om, og jeg vil fortælle det til Asta, som går her ved siden af mig.
Yes, og det er jo mig, der er Asta. Og ja, Søren, jeg må være ærlig at sige, jeg ved ikke en skid om haver. Jeg har boet i lejlighed i over 12 år, og jeg har en plante eller to, som dør. Men nu er sagen den, at jeg selv skal have et barn, og så kan jeg faktisk lige være med at tænke på, om det ville være fedt at have en have. Altså, er det godt at se noget gro og have jord mellem hænderne og have et træ? Men jeg forstår det ikke. Jeg ved ikke noget om det. Og derfor så er jeg taget hjem til dig, hele Danmarks havemand. Jeg tænker, du må altså kunne lære mig. Om vise mig, hvad det er, der er så magisk ved at have en have.
Ja, med glæde.
Så kan det jo være, at jeg tør drømme om at have noget jord selv på et tidspunkt. Så jeg hoppede i min Opel Corsa helt fra København og her til dig. På Djursland.
Ja, fuldstændig. Er det ikke meget pænt grønt?
Jo, det er meget pænt grønt.
Og allerede her vil jeg slå ud med armen og sige, så Asta, nu er vi i det, vi altid har kaldt køkkenhaven. Fordi til enhver anstændig have hører der en køkkenhave. Jeg plejer at sige, at man... Altså, man har jo en køkkenhave. Også i vore dage, og altid haft det, for selv at dyrke, være selvforsynende med så meget som overhovedet muligt af ja, frugt og bær og grøntsager. Ikke? Altså, det som man nu kan finde i de store supermarkeder, skal vi sige, grøntsagsafdelinger, alle de forskellige ting, som kan dyrkes i Danmark, det dyrker jeg her.
Hvad betyder det for dig at være selvforsynende eller dyrke din egen grøntsager?
Det er jo bare lige så indlysende som at trække vejret og ryge sin pipe. Altså, selvfølgelig er man det. Det er jeg vokset op med. Det er jo indlysende. Altså, mine forældre, de købte jo aldrig nogensinde grøntsager. Det eneste, jeg kan huske, der blev købt. Der kom en gang imellem med en lille vogn og stod og råbte. Det var tysk. Obst und Gemüse, råbte han. Obst, så kunne man købe obst und Gemüse. Altså frugt og grøntsager. Og det eneste, jeg kan huske, at vores mor nogensinde købte, det var appelsiner. Og så vindruer. Hvis et af børnene var syge, så fik vi vindruer. Så, og alt andet havde de selv. Alt andet havde de selv. Så det var selvfølgelig er man selvforsynende. Hvis man ejer et stykke jord, og man behøver ikke eje ret meget, en kolonihave er nok, eller en lille forsælgshave er nok, ikke? Så er der jo altid plads til en række grønkål og nogle rækker kartofler og alt muligt andet. Det er, hvis folk påstår, at de ikke har plads til det, så er noget sludder. Enhver kan og bør være selvforsynende, synes jeg. Dengang jeg var barn, der havde en køkkenhave. Jo, ikke en køkkenhave. Den hedder Akalke.
Hvad?
Akalke.
Akalke?
Ja, jeg snakkede sønderjysk. Det var jeg voksen op nede i Sønderjylland. Med alle, ikke min far og mor, men min søske, men med alle de andre havde snakket sønderjysk og plattjysk. Og når man var i haven, så var man i Akalke.
Ja.
Ja, det er sjovt.
Altså, det har vi sgu aldrig sagt.
Og du ved ikke, hvad det betyder?
Nej.
Akalke. Og ved du hvad, jeg var voksen, før det gik op for mig, at Akalke, det er det ældgamle danske ord for den ældste haveform, der overhovedet har eksisteret i Danmark. En kålgård. Akalke. Akalke. Så jeg voksede op med at have en kalke, og min far havde en kæmpestor kalke, hvor han dyrkede alt, hvad der fandtes af spiselige ting. Det var det, han brugte haven til, og der voksede jeg op for mange, mange år siden. Jeg lærte egentlig ikke så meget om, hvordan man dyrker det og det og det og det, for det bestemte han jo. Men jeg lærte, hvordan man bruger et hakkejern og en skovl. Og en spade og en rive.
Så hvordan vil du beskrive din have, din køkkenhave her? Hvis jeg inviterede dig hjem, og det her var min køkkenhave, hvad vil du så sige om den?
Det er vel nok, hvor god jord du har. Jamen det er jo afgørende. Hvis man har meget dårlig sandjord, eller fedeste lerjord, så er den mere besværlig at dyrke. Jeg har super muldjord her, ikke? Og så vil jeg lynhurtigt scanne. Nå, du har det og det og det og det og det og det. Jeg vil ikke kigge på den, om den er pæn. Jeg vil kigge på, om hvad du har. Og om det gror godt. For det hører jeg også med. Og jeg kan jo snakke om det her i dagvis, ugevis, måneder, ikke? Fordi det er det der grønkål, som vi har snakket om før, ikke?
Synes du, der er for meget fokus på, at det skal se flot og pænt ud?
Ja, nu slutter, men det skal gro godt. Ellers er der ingen mening i det. Og hvis grønkål ikke får gødning, og det kan være hønsemøg, nej, det kan være, jo, det kan være hønsemøg, det kan være alle former for møg, og det kan være kompost, eller det kan være økologisk gødning et eller andet sted fra, eller det kan være NPK, kunstgødning. Lige meget hvad det er. Hvis grønkål og kartofler og alt andet ikke får gødning, så vokser det ikke ud af flækken.
Mm.
Det er igen en af basistingene ved at have en køkkenhave. Nu går vi jo her af den lange grønne gang ned igennem min køkkenhave. Og den har jeg gået mange gange. Men helt afgørende er, at den her del af haven, som vi jo altid har kaldt køkkenhaven, det er altså 1000 kvadratmeter i alt.
Mm.
Det er en helt parcelhusgrund.
Ja.
Stor parcelhusgrund, ikke?
Det er det faktisk.
Men den skulle ikke tegnes. Jo, den blev tegnet på den måde, at der selvfølgelig blev plantet hæk, men det er der omkring hele her ud mod vejen, ikke?
Ja.
Bum, 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 bum. Og hele vejen og ud mod grøften. Der er hæk på alle fire sider.
Mm.
Og i hækken blev der jo allerede dengang for 40 år siden, for hver 5-10 meter, blev der plantet et lille tjørnetræ også.
Nå. No.
Fordi det skulle ikke bare være en ribes, grøn ribeshæk. Der skulle også undervejs være træer, der vokser op af hækken.
Det
er mine hvide tjørn.
Ej, hvor de flotte.
De er store og mægtige nu.
Ja.
Og så skulle det heroppe, i den her ende af køkkenhaven, også være nogle skillerum. Også af hække. Men resten, det er den der sorte jord, som jeg jo fræser hvert forår med min fræser. Ligesom en bondemand, der pløjer sin mark. Og så sår jeg. Og jeg har været ude igen, så sår jeg alt, hvad der overhovedet findes af ting, man kan så af køkkenurter, af spiselige ting. Jeg planter sætter kartofler selvfølgelig. De skal ikke sås, de skal lægges i jorden, de skal sættes.
Mm. Er det ikke noget med, at man skal plante kartofler et andet sted, end man gjorde?
Undskyld. Man planter ikke kartofler.
Nej, man sætter kartofler.
Man planter noget, der har en rod. En kartoffel, den har ikke nogen rod, den er bare en kartoffelknold. Det er enten lægges, nogen siger lægkartofler, det er lægkartofler, eller hvis man gør det lidt forsigtigt, så de spirerne ikke knækker af, så sætter man dem ned i det hul i jorden. Men resten af alt det her ud, det var i de gode gamle dage fyldt med række op og række ned. 10-12 meter lange rækker efter snor, hvor jeg har sået grønkål og dild og broccoli og 5 slags salat og rødbeder og gulerødder og ærter og bønner. Jamen, der er jo 10, 20, 30 forskellige slags køkkenurter, du kan så i enhver have. Vi er helt tilbage ved for 200 år siden, da en anden forfar, han var fæstebundet over ved templet og også dyrkede sin jord. Man dyrker sin jord for at, og det gør de jo i hele verden for pokker, dyrker sin jord med noget, man kan spise. Og den skal vi sige, opfattelse, den filosofi ligger dybt i mig. Det er ikke noget, jeg har læst om. Det er heller ikke noget, jeg har gået på skole om, eller alt muligt andet, eller nogen har fortalt mig ikke. Den ligger dybt i mig. Sådan gjorde min far, sådan har man altid gjort. Man dyrker sin jord først og fremmest for at lave et eller andet, som man kan spise bagefter.
Men der er to ting, som for mig er vigtigere end alt andet i en køkkenhave. To afgrøder.
Kartofler.
Man kan ikke leve uden kartofler. Kartofler, ikke? Så dem har jeg altid dyrket og gør det stadigvæk. Og Asta, min store køkkenhave, det er 500 kvadratmeter. Grønne der, kan du se, hvad det er?
Det er kar.
Det er ikke kar. Det er grønkål. Vi snakker vi dansk, ikke? Og skal vi ikke lige gå ind til dem? Fordi grønkål, det er den første slags kål, der blev dyrket i Danmark. Alt det andet fine, hvad hedder det? Savoykål og palmekål og også rødkål, hvidkål og blomkål. Så de kom først langt senere. Grønkål, det var den første, man dyrkede. Den er så nem. Man kan så den selv i april måned. Og så et halvt år efter, så er de oppe i en meters højde osv. Og så er grønkål jo ikke bare fantastisk, fordi den er flot at se på, det er den jo. Den er nok en af de køkkenurter, der indeholder flest mineraler og vitaminer. Det er så sundt at spise grønkål. Og hvis ikke man har haft grønkål i middelalderen osv., så var mange folk skulle døde af skørbug og alt muligt andet. Det var grønkålen, der hjalp dem igennem vinteren med henblik på at være selvforsynende og leve sundt. De vidste det bare ikke. Og så er der en lille, synes jeg, ekstra detalje med grønkål. Det er jo ikke sådan. Lige nu kan vi plukke. Jeg plukker faktisk stadigvæk. Jeg har grønkål hele tiden. Jeg spiser aldrig grønkål. Det krasser i halsen. Jo, stuvegrønkål og grønkål, du ved det, det er fint nok. Men grønkål har den, udover at den er sund og den er smuk at kigge på, så tænk, den kan tåle frost. Altså når vi kommer frem til vinter, så er alt i køkkenhaven, så er det jo enten brugt, eller det dør. Det kan ikke tåle frost. Grønkål kan tåle 5 grader, 10 grader frost. Den tørrer op næste dag, skal den bruges igen. Og det gør den jo så hulens smart at dyrke, og nem at dyrke. Ikke? Bortset fra, hvis der kommer en snestorm, der findes en meget, meget elsket, højt elsket sang om vinteren, som salig Jeppe Aakjær skrev, som her, at sneflokke kommer vrimlende hen over de og trimlende, det knyer ud af himlene, det sluger Heinegård, osv. Og så er et af versene der, ikke? Der synger man, for nu er kålen liggende, og nu står tjørnen stikkende og spider sne på pikkene. Og nu kom keramikken. Den sang har jeg også sunget, siden jeg var 2 eller 5 år. Og jeg har aldrig tænkt nærmere over, hvad han mente med, at nu er kålen liggende. Hvad betyder det, Asta?
Det betyder, at den ligger under sneen.
Ja, det har været snestorm.
Hallo?
Og det skrev Åkær en helt sang om. Vildt, vildt god sang, ikke? Og der får han bare den ene linje med, som han jo har set hjemme i sin egen have, og når der er snestorm, så er kålen liggende. Og det er et tegn på, nu er vi midt om vinteren. Det var det.
Men i forhold til at dyrke sine egne ting, det tager jo altså tid, og det tager jo energi. Og
sådan noget. Slur,
hvor skal jeg finde
op,
den
op,
tid
op,
fra? Jamen hold nu op, jeg har da et supermarked, der er åben 24
ja, ja,
timer
ja,
i døgn.
Ja, men det er så nemt. Næsten alle grøntsager kan dyrkes så nemt som ingenting. Så jeg kun bare putte lidt frø i jorden, så kommer de. Det, jeg får den evige altid. At man har en stor lille have, al den tid, det tager sgu da ikke ret meget tid. Altså, det tager ikke mere tid, det tager at se en halv times fjernsyn om dagen, som er spild af tid, ikke? Nej, det synes jeg, det er vildt, vildt overdrevet, at man skal begrænse sin havedyrkning og sin køkkenhavedyrkning med henblik på tid. Jamen, vi har mere tid end nogensinde. Vi arbejder mindre end nogensinde. Og vi bruger vores fritid på alle mulige mærkelige, tåbelige, fuldstændig overflødige ting. Folk render rundt kraftedeme på gader og veje og tager motion. Og gå ud i haven med et hakkejern og en rive og en skovl og en spade, det er den bedste motion, der findes. Ja, men jeg har jo hørt, jeg har jo set, selv folk, der har en altan på 10 kvadratmeter, de kan dele med dyrk alverdens ting på sådan en lille altan. Fint. Meget fint. Og det er altså de her små haver deroppe i den ene ende, og så går vi jo længere ned, og der er sådan en lang midtergang af græs. Og så den her firkant. Jamen, det har været, jeg kalder det min sorte firkant.
Ja.
Ja, her har jeg dyrket alt muligt. Et år, der havde jeg spinat. Kun spinat på 140 kvadratmeter.
Kunne du spise så meget spinat?
Kunne vi da, ej. Men jeg gjorde det jo, fordi jeg synes, det var sjovt. Og det var så i en spiral. Hele det her område, det var en stor, fantastisk spiral, som vi filmede fra en falkstige 20 meter oppe. Et af de smukkeste billeder, vi nogensinde har lavet. Tom spinatspiralen. Og så spiste vi lidt af den. Og vi spiste jo 5 meter, så kunne vi ikke spise mere af det der spinat, ikke? Og der kan jeg huske, det var egentlig forgang, hvor jeg har fået, hvor seerne var det. Det var seerne. De brokkede sig. Fordi, hvad gør du med alt det spinat? Så sagde jeg, det giver jeg til hønsene, det smider jeg bare ud. Der var altså nogen, der blev virkelig sure over det. Men altså, nu er det ikke den slags mere. Som vi ser den lige nu, er der de aller sidste rester af de 2.000 tulipaner. Der har blomstret herinde siden den sidste måned. 2.000.
Wow.
Ja. Og som har stået, du kan ane det, i cirkler.
Ja.
Store cirkler. Hele vejen rundt, ikke? Men der er ikke 2.000 visne tulipaner. Det hele er grønt nu,
ja.
Kan du godt se, ikke?
Ja.
Og hvis vi går lidt ind, nu skal du afprøves, Asta. Hvad er så alt det andet, som ikke er tulipaner? Skal du få lov, og du må ikke bruge din app.
nej, men det er jo ukrudt.
Nemlig.
Ja. Yeah. Men jeg kan godt se nu, at det er på sidste vers med dem.
Det er, vi har plukket den sidste buket. Men vi har plukket.
Hvornår blomstrer de?
Ja, de plejer først at blomstre i maj, men i år har de blomstret allerede fra 1. april.
Nå.
Klimaforandring.
Ja, det er det vel.
Ja, det er det. Mild vinter for fanden.
Ja.
Ja. Men min jord, min køkkenhavejord, alt havejord, alt markjord er jo, og nu snakker vi ikke skvalderkål og kvikgræs og brændnætter, er jo fyldt med frø. Med ukrudtsfrø.
Ja.
Det er, verden er fyldt med frø i jorden. Man kalder det med et fint ord en frøbank.
Ja.
At når der engang har været for eksempel valmuer her, og det har det været, ikke? Så smider de en masse frø, som drysser ned i jorden,
ja.
Og ligger der.
Ja.
Og lige så snart de får mulighed for at spire, så gør de det. Alle
det her, som du kalder ukrudt, som er valmuer og fuglegræs, det er alt som frø, der lå i jorden, og som spirede i efteråret.
Ja.
Og som nu, hvor det man får, vokser op. Og nu kommer det store. Om en måned senest, så er det her bed rødt af valmuer.
Nej. Nå, for sjov.
Og ikke bare, det er rødt af spredte valmuer, for de er over det hele.
Fantastisk.
Ikke? Det samme her. Også et sted. Her er der liljer i bunden. Ikke? Kan du se, alt det, der kommer op. De har allerede. Der.
Ja.
Der er de små knopper.
Hvad er det for en lille en?
Det er jo en valmueknop.
Ja, det er det faktisk.
Og hvis jeg lukker den op. Og den er ikke rød nu, men det var ikke længe. Her blev også rødt af valmuer. Og så det er jo hele fidusen med den sorte firkant. Jeg har altid tulipaner i den. Og resten af året er det ukrudt, som består af kornblomster og af valmuer og alt muligt andet. Og det er noget af det pæneste. Så enkelt.
Ja.
Og så går vi længere ned. Jeg har nogle faste ting hernede. Her er to rækker. Lange, fine rækker. 10-12 meter lange. Men nu er det sådan set lidt bronzefarvet ud nu. Og du aner ikke, hvad det er. Væk med appen.
Mm-hmm.
Men enhver haver, jeg kan se, det er jo pæoner.
Pæoner?
Pæoner.
Pæoner.
Tænk, Astrid. Det er første gang, jeg møder mennesker, der ikke ved, hvad pæoner
er. Nej, det er
du,
ikke.
Du ved, hvad det pæoner er. Silkepæoner. Det er pæoner, en stor, kæmpestor, flot, lyserød blomst.
Okay.
Ja, pæoner.
Er det meget typisk, man har sådan en i sin køkkenhave?
Nej.
Nej.
Dem har man i stavlebedet, det har jeg også.
Mm.
Men vi vil gerne have mange. Altså, jeg har det sådan, at de ting, jeg godt kan lide, der vil jeg ikke have 5 eller 10. Jeg vil have mange.
Ja, du er Morris mor.
Morris mor. Så derfor er det 3 rækker pæoner her. Og her kan du også godt se, det kan du heller ikke se, nej. Her er en række, som jeg også har hvert år. De hedder noget så fint som Dianthus på latin, og på dansk hedder de studenternelliker.
Studenternelliker.
Som du ikke ved, hvad det er, sådan nogle meget brogede blomster i alle mulige farver, som blomster, når studenterne springer ud.
Nå, hvor sjovt.
Og i og med, at vi kender altid nogen, der har studenter, så har jeg en eller anden grund altid en række. Dem sår jeg. Og så året efter ser de sådan der ud. Og her er så et stykke sort jord igen, og det kan du heller ikke se. Jo. Kan du se, hvad det er her? Hvad er das?
Das ist... Altså, min app kunne jo meget hurtigt lige fortælle mig det.
Det er jo kartofler.
Jamen, det er kartofler.
Det er jo kartofler, ikke? Og her er 3-4 rækker kartofler, fordi selvfølgelig har jeg kartofler.
Det er klart.
Se det her, Vips.
Mm.
Og ved du hvad, nu skal vi passe på, fordi... De flyver ind under her. Og hvorfor gør de det? Hvad vil de dernede? De vil til at bygge et vepsebo dernede.
Nu skal du slå dronning i det jo.
Ja, jeg har ingen fluesmækker, så nu er vi lidt forsigtige. Nu går vi lige om lidt. Nu går vi, for jeg vil ikke risikere en veps i benet.
Du har jo fra helt du var barn set tingene vokse op af jorden. Også har været med til at så det. Ja. Jeg går bare ned i supermarkedet.
Ja.
Hvad tror du, jeg... Altså, tror du, man misser noget i den proces af ikke at forstå, hvad det kræver?
Jamen, altså, mange vil sige til mig, at jeg har misset noget i mit liv ved at ikke interessere mig for fodbold. Og andre vil sige, er du ligeglad med dine biler? Er du klar over, hvor meget glæde jeg har med bil? Det vil jeg ikke gøre mig til dommer over. At jeg er den, jeg er. Jeg har den interesse, jeg har. Jeg deler den med temmelig mange. Men derfra så til at sige, at sådan næsten heldigt, som en anden profet, nu skal alle skulle have en køkkenhave, alle skal det. Det kunne da ikke falde mig ind, måske.
Nej.
Jeg kan opfordre til det.
Vil du gøre det?
Det har jeg da gjort i 30-40 år, Asta. Ja, altså, og det har
den
jeg gjort...
Den sidste gang for prins Knud.
Det har jeg gjort ikke ved at sige, det skal I gøre, og husk det nu. Det har jeg gjort ved igen og igen at sige til ham, at... fortælle dem, hvor glad jeg er for dig selv.
Mm.
Og nu. Den glæde forhåbentlig smidt af. Og jo, jeg har sagt, det har jeg sagt, så langt er det dog gået, at til alle jer, der har en have, om det er en lille rækkehushave, eller det er en parcelhushave, eller det er kæmpe have på land, lige meget, ikke? Vil I love mig en ting? At uanset hvad I mener med en have, så har I et hjørne. Ikke bare med en lille kasse med lidt krydderurter. Men I har et hjørne, I har 10 kvadratmeter med kartofler.
Det er det vigtigste.
Fordi når man har have, så har man sgu også kartofler, og glæden ved de nye kartofler, den er den største af alle. Så langt er jeg gået, og så vil jeg ikke gå længere.
Modtaget. Altså, jeg kan jo godt være ret bekymret for de tider, vi lever i nu. Altså, med krigene, og jeg skal komme efter dig, vi må ikke købe amerikanske varer længere, og er det noget, du går der overvejelser over i forhold til at have dine egne ting?
Nej. Det har ikke noget med det at gøre. Altså, jeg har ikke min egne ting på, at jeg skal være uafhængig af det ene og det andet, og klima og biodiversitet. Jeg har min egen have, som jeg nu har fortalt så mange gange, fordi jeg er vokset op med det. Det ligger så dybt i mig, og det er mig en så stor glæde og selvfølge. Jamen for fanden, altså.
Du har ikke et lille forrådskammer, hvor du ved, her har jeg mad til fem dage?
Nej, hvad skal vi dog med det?
Jamen det skulle du da med, hvis strømmen gik, og hvis alarmen går. Og
min glæde, hvis strømmen den går, det er nok sket 2 gange, mens jeg har boet her i de 40 år, og det gør den jo ikke i lille Danmark, ved ikke? Så har jeg altid sagt, jo, der var nemlig en gang, da børnene var små, hvor der var snestorm, og strømmen gik i flere dage, sgu.
Ja.
Fordi ledningen faktisk skulle ned, eller et eller andet flere dage. Og der havde det så fint, fordi jeg trøstede jo børnene med, nu skal I ikke i skole. Og ved I hvad? Vi har brændeovnen inde i huset. I kommer ikke til at fryse. Fordi vi fyrer bare ekstra op i brændeovnen. Og mad, vi har fryser, og de tøder jo ikke op på 2 dage. Vi har masser af mad i fryserne. Vi hverken frøs eller sultede eller noget som helst andet. Altså, hvad var det jo ikke? Mm. Er det jo aldrig lige i Danmark. Så det er der, jeg er. Altså, når man har en have, så er en have det der berømte langsomme skuespil, som udspiller sig hvert eneste år med den største sikkerhed fra foråret og hen til efteråret. Ikke? Alt spirer, vokser, springer ud, blomster, og så forfra igen næste år. Ikke? Jeg tænker jo ikke et år frem. Gør jeg sgu da aldrig. Jo, jeg tænker et år frem. På en eneste måde. Nu skal vi have lagt tulipaner, for de skal lægges året før.
Ja, det er klart.
Men alt andet, det er da ikke et år frem, altså. Og jeg tænker heller ikke, lige hvor vi står her nu, og jorden er sort. Kan du se? Jeg har lige pindene, det der, hvor rækkerne er. Jeg har lige så alt muligt her. Og jeg mangler at så der endnu, ikke? Der kan du jo slet ikke se. Jeg ved det, men jeg tænker ikke ret meget på det. At om en måned, når alle de der blomster og køkkenurter, de spirer frem, så spiger der også lige så meget ukrudt frem der, som inde i den sorte firkant, ikke? Så bliver jorden imellem rækkerne og i rækkerne også lysegrøn af melder og galinsoga og af padderokker og alt muligt andet. Og alt muligt frø, som er i jorden, og som ikke skal være der. Mm. Og så kommer jo den fase, som jeg ved kommer, men jeg tænker ikke meget på den. I maj, nej ikke i maj, det er vi nu, juni, juli, august, de der 3 måneder, hvor enhver haveejer med respekt for sig selv, han hakker og lurer og hakker og lurer. For der skal ikke være ukrudt i en køkkenhave. Der skal være gulerødder og morgenfruer og alle de andre ting og gladiolus, og ikke være alt muligt skrammel imellem dem. Så der hakker han og lurer og hakker og lurer, og det er rimelig anstrengende. Hakkehjernen står lige her. Ja. Jeg står der, hakkehjernen, det vigtigste redskab af alle. Sådan en, det er et hakkehjern. Og sådan en har jeg jo haft i hånden i 80 næsten, i 78 år.
Prøv at se teknikken så.
Teknikken? Der er nogen, hvor de hakker. Nu er der ikke så meget hak efter her, ikke? Men her. For eksempel her, ikke?
Ja.
Så gør de sådan her, ikke?
Ja.
Sådan hakker man med en hakke i Afrika, ikke? Men når jeg hakker med mit hakkejern, eller lugejern, eller rojern, så trækker jeg den igennem jorden.
Sådan her. Altså bare på overfladen?
På overfladen og vandret. Så skærer jeg rødderne over på de der. Sådan.
Hvorfor?
Det kan du ikke. Det kan du. Du får det
præcis det samme,
jo, det er sgu meget godt. Du får det hurtigt lært. Sådan er det. Ja.
Man kan godt se, at man skal lægge mange kræfter
i,
faktisk.
Men det, jeg vil sige, det er, Asta, at når vi kommer derfrem i juni, juli, august, nu sætter jeg mig ned.
Jeg gør det.
Der står en stol der, der står en stol der, der står en stol derinde. Det har du mærket, der står stole og bænke overalt i min have.
Har du altid gjort det, eller er det
nej,
efter,
nej,
du har...
Ja. Det er jo fordi, når jeg skal ud og hakke og luge der i juni, juli måned, når jeg så har hakket og luget i kvarter, det er jo ikke bare...
Nej, det er det faktisk ikke.
Det er at bruge sine kræfter. Så bliver jeg træt i ryggen.
Ja.
Får lidt ondt i benen. Så sætter jeg mig ned, tænder min pibe, og sidder og kigger på det i hvert fald et kvarter. Sagt på en anden måde, det som jeg for 5 år siden, og 10 år siden, i hele mit haveliv, kunne klare på en halv dag og luge hele køkkenhaven. Det tager mig nu en uge.
Men det er stadig det værd. Men du gør det stadig.
Men det er stadigvæk det. Jeg gør det stadigvæk. Ja. Det er jeg jo nødt til. Ikke? Men kan godt sidde og blive sådan lidt vemodig.
Okay.
Så nu har du allerede under ryggen, skal du sidde igen. Og så fortsætter jeg næste dag. Ja. Og det sidste her, det siger jeg jo udelukkende, fordi det er noget, som enhver haveejer jo løber ind i på et tidspunkt i livet. Ikke? At enten bliver man sgu syg. Nye hofter, nye knæ, alt muligt andet. Ikke? Eller man bliver stille og roligt så meget ældre, at man ikke har de kræfter.
Mm.
Den energi, som man havde i sin unge dag. Det der er lige nu i tilværelsen. Og du spurgte før, om jeg tænker frem til om et år eller to, eller når jeg er død og svækket. Som det er nu, synes jeg, det er fantastisk. Æbletræerne blomstrer. Alle fugle er begyndt at synge. Jeg elsker så. Morgenfuglen er kommet op. Se den der række.
Hvor?
Der er en række morgenfugle. De er spiret allerede.
Altså,
og så videre.
Nå, der er de små.
De små og søde der. Yeah. Altså, når jeg går herned, jeg ser dem så. Ej, nej, de er spiret morgenfuglen. En række, ikke? Og den glæde, den er så meget, så sidder jeg da ikke og tænker på nu, at om en måned, så ser jeg træt, fordi jeg ikke gider hakke. Nej, jeg tager en ting ad gangen.
Er det fordi, du selv har lagt det med jorden, at glæden er større? Eller ville det også gøre, hvis jeg havde plantet det?
Det er fordi, det er mine egne morgenfruer. Jeg har selv sået dem.
Ja.
Sådan og sådan.
Ja.
Den dybe, dybe tilfredsstillelse ved at putte frø i jorden, og gå og holde øje med det, og se, at en uge efter, at radiserne kommer op, en 14. dag er... Når anden kommer op, se hvordan tingene de vælter frem af jorden og bliver til noget igen. Den glæde, den er så elementær for mig. Og så er det fuldstændig ligegyldigt med, om jeg får spist det.
Det er jo madspild.
Det er madspild, men jeg har ikke taget det fra nogen. Jeg har ikke købt det fra nogen. Jeg har ikke ødelagt noget som helst. Ikke? Og så kommer vi til det vigtigste, at hvis vi ser min såkaldte køkkenhave nu, så vil jeg sige, at det er maks en femtedel af den nu. Jeg så til med spiselige ting. Og nu i de senere år, hvor vi jo kun er en lille bitte familie med Katrine og mig, så stille og roligt, så dyrker jeg mindre. Stadigvæk mange slags, men ikke så meget. Og så har jeg stadigvæk alt den her jord. Og nu bruger jeg den jo så til det næstbedste. Blomster. Det her, det er nu i stigende grad blevet min blomsterhave. 2.000 tulipaner, det er så hvad det er. 2 rækker peoner. En hel række studenternelliger. Hele de sorte områder, der har jeg solsikker ud. Det bliver en lille solsikker skov. Og længere op, der har jeg lagt, her for 14 dage siden, 500 franske anemoner. Og 500 gladiolus.
Gladiolus.
Gladiolus, det ved du heller ikke, hvad det er. Det er en stor, flot løgplante, som lægges nu, og så i løbet af sommeren, så vokser den op meter op næsten, ja, for en kæmpe lang, flot, farvestrålende blomsterstand. Og jeg har jo sået Stolte Cavalier, jeg har sået Asters, jeg har sået Fem Rikker Morgenfruer, jeg har sået alle mulige af de der sommerblomster, som ikke er stavler. Stavler, det er flereårige ting. Peoner, det er stavler, de har været der i 20 år nu, ikke? Men sommerblomster, som du kan købe i et hver supermarked, alle de der farvestrålende poser, dem har vi en, der er 100 forskellige slags, og vi har fem, som vi rigtig godt kan lide. Og dem sår jeg i rækkevis hvert år. Og så spørger du, hvorfor?
Mm-hmm. Hvorfor?
Så går jeg jo tur herom 10 gange om dagen, og fryder mig over synet. Og plukker. Jeg er besat af blomster. Og spørg bare, Katrine, jeg er også besat af, når jeg ser de første vintergækker, så plukker jeg en buket. Når jeg ser de første violer, plukker jeg en buket. Når jeg ser de første af alt muligt andet, jeg plukker en buket. Jeg plukker buketter. Vi har altid buketter inde i huset af årstidens blomster. Vi køber sgu nærmest aldrig buketter. Jo, det er lige der omkring juletid, marts, februar, marts, hvor vores egne tulipaner ikke er fremme endnu. Der kan jeg godt finde på at købe en buket tulipaner, vil købe med.
Du får abstinenser.
Jeg får abstinenser. Nå. Men ellers har vi altid 2, 3, 4, 5, 10 buketter indenfor. Og så endnu vigtigere. Der var 2.000 tulipaner der. Og jeg har plukket, altså herregud, hver anden, tredje dag, ny buket, ikke? Men det forstår ingenting. Men så er der jo Lone, der er Mette, der er Liv, der er min tandlæge, der er apoteket, der er min læge, der er købmand. Jeg kender et hav af mennesker i mit netværk, hvad end det er naboer, eller gode folk i Rønde, som jeg kender rigtig godt, plæneklipperservice, og i hver eneste, der er de nogle kvindfolk, ikke? Så plukker jeg buketter og giver dem, ved I hvad, de bliver sgu da så glade.
Ja,
når jeg kommer ned i lægehuset, og så siger, nå, hvad skal du nu? Hvad fejler du nu? Og så kommer bare med en buket påske lige til dem. Mm. Det er en af mine store, og det siger jeg ikke for at prale noget som helst, ikke? Men jeg siger det for at fortælle, at især de mænd, der skulle finde på at lytte til det her, ikke? At den bedste, og det er elementært, den bedste scoretrik, der overhovedet findes, over for kvinder, piger, kvinder, uanset alder, ikke? Det er en buket nyplukkede blomster.
Og man behøver ikke have sået dem selv.
Nej. Når jeg kommer med en buket, og det uanset hvad det er, og det gør jeg jo hele foråret, det gør jeg hele sommeren. De der gladiolus. Ja. Så pludselig har vi 500 gladiolus, og de er der i en måned. Og vi kan ikke nå at plukke alle de gladiolus. De står bare der til ingen nytte. Og du kan godt se, at jeg er ved at lave store cirkler i jorden, med riller i jorden. På her skal der lægges, er jeg midt i det nu, 2.000 tulipanløg. Ja. Og jeg er begyndt på det, og det er godt, du er på besøg i dag, fordi jeg er blevet så gammel nu. Jeg er ikke syg, jeg er ikke dårlig, men jeg er blevet gammel. Så jeg lægger 50 tulipanløg, og så holder jeg pause. Og jeg er kun halvvejs. Kunne du ikke lige hjælpe mig med 5-10 meter?
Det kunne jeg godt med min friske ryg.
Ja, du er
der
så
ung. Der kan tage måske 100
nu,
løg.
Se, jeg har dem her. Jeg hælder lige nogen op. Så får du den spand, og så tager jeg den her spand. Og du kan se, jeg er begyndt her. De skal bare lægges på den her måde.
Skal jeg begynde herovre?
Ja, du begynder der. Og så lægger vi dem bare, og så skal vi bare ned sådan med 5-10 cm afstand. Og så
uden at tage jord rundt omkring.
Nej, det behøver du ikke. Dem gør jeg bagefter.
Okay.
Så trykker jeg lidt ned i jorden. Og så er der en lille fidus. Og det er, at du kan godt se, hvad der skal vende opad. Kan du ikke det?
Ja, altså spidsen.
Ja, nemlig. De skal vende rigtigt. Det troede jeg, indtil jeg spurgte en tulipanavler, en der laver mange tulipanløg, at hvordan i alverden får de en maskine til at lægge de der 100.000 tulipanløg med spidsen opad?
Ja.
har de virkelig opfundet te også? Og så kiggede han på mig med et lille smil og sagde, Søren, tulipanløgene, de kan godt selv finde ud af at vokse opad, uanset hvordan man lægger dem i jorden. Så vokser de selvfølgelig opad, alt andet vil jo være døden.
Det er jo flot.
Ja, ej, hvor er det hyggeligt, at du hjælper mig.
Det er jo ikke meget, jeg har hænderne i jorden sådan til hverdag.
Har du ikke? Ja, det er jo en skandale. Det er jo frygteligt.
Hvorfor?
Jamen, jeg synes, for mig er det grundopdragelse, at man ved, hvordan man lægger tulipaner i jorden, at man ved alt det der, og dykker grønkål og kartofler. Det er grundopdragelse, og det er... Jeg kan ikke sige det på anden måde, end jeg synes, det er så vigtigt.
Det var fint, Asta. Nu får du lov til at holde pause, fordi nu skal jeg også fortælle dig noget andet herom, fordi nu går vi jo her af den lange grønne gang ned igennem min køkkenhave. Og den har jeg gået mange gange. Med kameraet foran mig, baglæns, og så gik jeg ned igennem og skulle fortælle om det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Og her har jeg en af mine bedste historier, synes jeg selv. På dengang vi begyndte at lave Søren Ryge direkte, som det hed. Men et af de helt store problemer med at sende direkte i en halv time med et kamera, det var, at tænk, hvis vi laver en fejl. Hvis jeg kom til at sige noget helt forkert, eller havde glemt noget, eller hvis kameraet, pludselig, selv de bedste kameraer, de kan pludselig lave fejl midt i noget, ikke? Og hvis det skete, og vi sendte direkte med et kamera, så kunne vi ikke gøre noget andet end sort skærm, eller ingen lyd. Og det plagede os voldsomt, da vi den første sæson, vi sendte Søren Ryge direkte. Og vi var så bange for at komme til at lave fejl, så det næsten styrede det hele. Og nu kommer vi til, det var det fjerde gang, vi sendte, den første gang, jeg lavede en fejl. Og der kom jeg nemlig gående her. Ikke med dig, jeg kom gående her. Og jeg sagde til seerne, og nu skal I ned og se mine asparskartofler. For jeg vidste, de var lige hernede, mine asparskartofler. Og det var lige der, hvor du står nu. Og de har aldrig været så flotte som i år. At dykke asparskartofler, det er faktisk lidt svært. De bliver altid syge. Hvad andet år, de skulle syge, bliver ikke til noget. Men det år var de fantastiske. Og det skulle jeg selvfølgelig vise seerne. Så jeg gik ned. Nu skal jeg se mine asparskartofler. Og da jeg kom hertil, hvor de voksede i 2-3 lange rækker, så standte jeg op. Og så sagde jeg, hvor er greven? Du er greven, den man graver dem op med. De skulle stå der ved siden af dem. Men var der ikke. Og det er direkte fjernsyn, der ser en halv million eller en hel million seere og kigger. Og jeg kommer ned. Hvor er greven? Og så siger jeg helt spontant, hvor er greven? Og vidste i samme sekund, den havde jeg glemt. Jeg havde sgu glemt at sætte den ud. Jeg vidste også i 2 sekunder efter, den står inde i garagen. Så jeg står her, og så tænker jeg mig om som en sindssyg i 3-4-5 sekunder. Man kan se, min hjerne den gnistrer nærmest. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Og så siger jeg, jeg henter den lige. Og så kommer det guddommelige klip. Fordi Finn, fotografen, han vidste jo ikke, hvor den var henne. Han vidste bare, at jeg havde glemt greven. Så han filmede bare på mig. Og så løb jeg hele vejen ned igennem køkkenhaven. Og helt om til garagen. Og det er et stort billede. Han vidste ikke, om jeg ville løbe den ene eller anden. Han anede ikke en skid, den stakke. Og så forsvinder jeg bag ved hækken. Så er jeg ude af billedet i 20-25 sekunder. Og der sker intet. Jeg siger jo ikke noget, jeg er på vej væk. Men man kan høre, jeg har mikrofon på. Man kan høre, at jeg løber. Altså det er det mest ufattelige spild af tv-tid, som tænkes kan. Det gør man jo ikke i fjernsynet. Der skal altid ske noget. Og så går der 20 sekunder, og så kommer jeg til syne igen dernede. Og kommer løbende op til ham. Og op med greven i hånden. Og så siger jeg, det må jeg undskylde. Og så graver jeg asparskartofler op. Og der var en helt spandfuld, og det hele det lykkedes, at vi var færdige til tiden. Og da vi var helt færdige med programmet,
Så snakkede vi om det. Det var nok værre noget med den der grev, jeg havde. Jeg havde glemt, ikke? Det var min egen skyld og alt muligt andet, ikke? Men vi trøste hinanden med, at det skete der nok ikke noget ved. Men herregud, det er jo kun fjernsyn, og herregud, hvad så? Vi blev færdige i citeten. Vi nåede det hele, og så videre. Så det var min... Men så skete det for dagen efter, når jeg snakkede med folk i Runde, og jeg snakkede med kollegaer inde på Danmarks Radio, og snakkede med min familie, og med hvem som helst. Ikke? Alle, der havde set det program, som var en halv time, de snakkede kun om én eneste ting. Nå Søren, du glemte nok greven. Og så smilede de. Og det er det mest overbevisende, ægte, direkte fjernsyn, jeg nogensinde har lavet. Du dengang, jeg glemte greven. Og hvad gjorde jeg? Jeg hentede den sgu. Og så kan man ikke komme nærmere. Så nu, det kan ikke udtænkes i et manuskript, eller i et setup, eller noget som helst. Nu skal vi lige glemme noget, og så skal vi hente sving. For det vil man jo aldrig gøre, ikke? Der lærte jeg at begå den slags helt elementære ligegyldige fejl i noget så heldigt som et tv-program. Det gør ikke noget. Dermed har jeg bare bevist mere end noget andet, at det her, det er ægte fjernsyn. Så jeg håber, I kunne se det for jer. Det var dengang for mange år siden, da Søren Ryge, han glemte greven. Se, og nu går vi ned igennem min store køkkenhave, som er altså 500 kvadratmeter, med en lang græsgang ned midt imellem.
Søren, må jeg prøve at se dit drivhus?
Jo, vi har selvfølgelig et drivhus, og det er stort. Det er 30 kvadratmeter, og det har det været hele tiden. Vi har haft drivhus i alle årene. Jeg elsker at have drivhus med tomater og agurker og med peber og med auberginer. Og der er stadigvæk nogle røde tomater og nogle orange tomater. Der er lidt af hvert, ikke?
Må jeg prøve at smage en?
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Se her, nogle små søde.
Ej, hvor de er søde.
Tag lige med.
Nå. Skal de ikke blive større?
Nej, de bliver ikke større. Det er sådan nogle rigtige tomater her. Altså tomater. Det er igen. Tomater, det er jo ikke bare tomater, vel? Der er jo 50 slags tomater. Det er kæmpe bøf tomater, siger simpelthen med.
Og hvad går du efter for nogen?
Men for mig smager de ens, altså. Jeg tror, vi har haft 30-40 tomatplanter herinde. 8 agurkeplanter. Vi væltede i tomater. Og vi væltede i agurker. Og brugte dem alle sammen. Vi fik tomatsalat, og hun lavede chutney, og vi fik tomatsuppe, og vi fik alverdens ting med tomater. Og hun syltede agurker. Det blev brugt det hele. Og en gang imellem, hvis det var alt for mig, så plukkede jeg en hel kassefuld og afleverede dem til venner og bekendte osv.
Men smager det bedre, når det er dine egne, eller hvorfor?
Hvad det siger er det? Alle jo. Og det gør det. Altså friske grøntsager, nyopgravede kartofler og den slags, ikke, er jo alt det, kan selv jeg smager bedre end det, man køber. Det gør det. Fordi det er friskt. Helt friskt. Det er jo stort, det drivhus.
Ja, det er
kæmpe stort. 20, 30, 40 tomatplanter. Vi har tomater til hele Runde, ikke hvert år. Jeg spiser en om ugen. Så jeg har nødt til at sige, rolig sådan. Jeg har bestemt i år, at jeg kun plante 10 tomatplanter.
God idé.
Ja.
Hvad med næste år? Er det så 8?
Jamen det ved jeg ikke, hvordan jeg har det næste år, om jeg lever. Det, så langt tænker jeg ikke. Overhovedet ikke. En anden af de programmer, vi laver herude, som folk husker, det var en gang, hvor jeg havde, det er også mange år siden, og det var også her om i køkkenhaven, og der havde jeg nogle ripsbuske, som jeg stod der i mange år, og de var simpelthen blevet kæmpestore, og der var brændnælder i bunden af dem, ikke? Og jeg var ved at grave dem op, og det var ved at bøvle at grave dem op. De var enorme, og det var fyldt med brændnælder. Men de skulle væk, fordi jeg spiser ikke rips, de er for sure. Og fuglene tager dem. Og det havde jeg fortalt om i flere programmer. Ej, de ripsbuske, jeg kunne ikke få dem.
Men så fik vi en god idé. Nu skulle de ripsbuske op i et direkte program. Nu har jeg løsningen. Du kan ikke gætte det. Dynamit.
Hvor var det henne?
Det var lige der bagved dig, hvor der står æbletræer nu. Der stod en ripsbus, der var 2 meter høj og 3 meter bred. En stor grøn plamage, som jeg ikke gad at grave op. Men dynamit. Og så havde vi det der vidunderlige program, hvor der kom en mand og hans hjælpere, og vi så, hvordan de gik ned til ripsbusken og puttede dynamitstænger i jorden og lagde noget tæppe hen over dem. Vi fulgte det hele. Ja. Og så sagde han jo, nu må vi hellere gå et stykke væk. Så stod vi helt dernede, hvor Johannes have er, 20-30 meter væk, og Egon filmede. Og så råbte han jo sine berømte ord, der sprænges! Og et øjeblik efter, så sagde det, vum, så hele jorden rystede. Ikke, det var ikke en bombe, vel? Men ordentligt brav. Og så så vi jo det der fantastiske billede, at ripsbusken, den fløj 20 meter op i luften, og lavede en saltomortale, og faldt ned igen, og der var en støvsky omkring den. Og vi stod og sagde, wow.
Men hvad vækker det i dig, når du ser, at det, du har sået, det spirer op?
Vil du til at være filosofisk?
Det vil jeg da gerne, ja.
Jamen, det er det bedste ved det hele. Det alt sammen er det bedste ved det hele, ikke? Men det giver mig selvfølgelig en grundlæggende glæde. Den dag i omkring Sankt Hans, hvor jeg går ud og piller i jorden i kartoffelbedet, og så kan mærke, at nu er de første kartoffler så store som dueæg. Og jeg graver den første portion kartofler op, og kommer ind med dem, og gnider dem bare lidt, så de er fine. Og til aften, siger det, Katrine, skal vi have vores første egne, nyopgravede kartofler, der blev spist en time efter, de kom op af jorden. Det fås ikke bedre mad i hele verden. Så kan køkkenhaven og resten af haven, det gør mig glad. Der er højdepunkter, der er lavdepunkter, men det gør mig glad næsten hele året på alle ting, alle mulige måder. Du var hjælp mig lige med at lægge tulipaner i haven, ikke også? Og allerede når jeg lægger dem, og dækker dem med jord og giver dem lidt gødning, så går jeg ind og går rundt i haven. Jeg er ude igen i morgen og kigger på det. Jeg kan allerede se for mig, hvordan spirene kommer til foråret. Jeg kan se for mig, hvordan det blomster næste år. Så i den forstand, det er det at have en have og putte noget i jorden og se det komme op, det er ikke bare noget, der sker lige mens det sker. Det er også en forestilling om, hvad der vil ske om en måned, eller to, eller tre, eller fem. Det bedste syn af kartofler og alt det, man sår i maj måned, i lange, fine, lige rækker, det er, når de små, bitte spire kommer på jorden. Det kan jeg gå ud og glæde mig over hver eneste dag. Ligesom mig, som jeg glæder mig over at høste dem, når den tid er. Og det er, hvis folk ikke kan forstå det, så må de sgu selv om det, men sådan er det. Basta.
Hvad kan min generation lære af en som dig?
De kan lære at have et stykke jord og bruge den til noget. Dyrke noget i den. Ikke bare passe den, men dyrke noget i den. Ting kan spises eller plukkes. Grøntsager eller blomster, ikke? Det er en af de nemmeste og billigste, hvis det skal tælles med, ikke? Og mest oplagte glæder, man har i livet, i sin dagligdag. Se at få fat i et eller andet stykke jord, hvor de kan dyrke noget. Ikke? Og derefter så skal de lære, hvordan man gør. Og det er så nemt, synes jeg, for jeg har lært hele livet jo ikke. Og jeg ved godt, at så nemt er det ikke. Det bedste, man kan gøre, det er ikke at læse bøger om det. Det bedste, man kan gøre, det er at finde en ældre mand eller kvinde i familien eller en nabo. En ældre, som har gjort det selv. Og så spørger ham eller hende, du, nu har jeg fået et stykke jord. Gider du ikke være min mentor? Gider du ikke hjælpe mig med at sommer? Jeg vil elske at gøre det. Det vil alle elske at gøre. Det er det bedste, man kan gøre. Det helt afgørende er, at man prøver det selv. Man skal selv have fingrene i jorden. Og en af de sikre følger af at have en have og bruge tiden hver dag, det er, at man i hele sit liv, evigt og altid, har sorte negle. Det er ikke engang løgn.
Nej, det er ikke engang løgn.
Jamen, det har jeg nemlig altid, og det er, hvis I vidste, hvor mange hundrede gange, tusind gange i mit liv, jeg har fået at vide, nu vi skulle i byen, eller så kom gæsten, Søren, du skal rense dine negle. De er altid sorte.
Hvis jeg havde et lille stykke jord, hvad for nogle tre ting skulle jeg så plante?
Kartofler og kartofler og kartofler.
Det er nemt. Perfekt.
Ja, det var fandme et godt svar. Var det ikke?
Jo.
Ja, ja. Kaffe og kar. Det er nu.